Dobar dan, dragi ljudi. Vi gledate specijalno izdanje podcasta Snaga uma. Ja sam Miljana, a ovaj razgovor realizujemo sa našim već starim prijateljima Samsungom, koji redovno podržava konstruktivne razgovore na važne teme. Ovoga puta nam tema i za razgovor i za razmišljanje i za inspiraciju dolazi baš iz Samsunga, koji je sa novim mobilnim telefonima iz serije S24 na neki način doneo tu veštačku inteligenciju na naše dlanove. Dakle, to su mobilni telefoni koji donose neke sada već neviđene mogućnosti i editovanja fotografija i taj live translate, tu opciju da vi zaista možete na svom jeziku da razgovarate sa nekim ko vaš jezik ne razume i da uživo u realnom vremenu vas čuje na svom jeziku. Dakle, što zaista deluje onako neverovatno, kao i opciju pametnih beležaka, kao da imate neku vrstu asistenta u telefonu. I ovo zaista nije sad samo neki novi mobilni telefon, nego mi se čini kao da je neki novi trenutak koji označava jednu novu eru u našim digitalnim životima. I zbog toga se jako radujem što ću sa mojom koleginicom, novinarkom Branom Antović, govoriti o tome kada je zaista počeo taj 21. vek, kakav je naš odnos prema prihvatanju svih novih mogućnosti, kako da ih na pravi način koristimo, kako da ih koristimo da rastemo, a kako da opet ne dozvolimo sebi da se ulenjimo i da postanemo na neki način i njihovi robovi. Brano, dobro mi došla i mnogo ti hvala što si mi došla. Mnogo se radujem da pričam sa tobom o ovoj vrlo dramatičnoj temi.
Hvala ti, Miljana, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo. Evo, mogu... Ako čast mi da kažem da sam drugi put, to je za mene velika čast. Tako da hvala na tom drugom pozivu.
Ja moram tebi da se zahvalim. Ti si bila jedna od prvih gošći mog podcasta Snaga uma i mogu ti reći da si nas stvarno donela dobru sreću. Evo, već skoro 4 godine postojimo i zaista to ide lepo. Mnogo su lepi neki razgovori iza nas.
Nije to do mene bilo, tako Miljana. Da, to je do tebe.
Da, ali si, jeste to. Dakle, dobru sreću nam jesi donela. Mnogo mi je drago ono što sam rekla, da mi je drago što si mi baš ti gošća na ovu temu. Jer ovo jeste neki novi korak na polju modernizacije, a ti si isto kao ja novinarka školovana u tom nekom tradicionalnom duhu. Dakle, ti si bukvalno bila u modnom magazinu, to je print, i onda si u pravom trenutku otkrila i snagu bloga i snagu interneta i snagu društvenih mreža za bavljanje nekim ozbiljnim novinarstvom. Još u vremenu kada je, ne znam, Instagram bio društvena mreža gde se uglavnom ljudi slikaju svoje obroke i tako te stvari, to je bilo pre 1000 godina, subjektivan osjećaj. Tako da si uvek imala čulo da prepoznaš te neke nove formate, da ih prigrliš, da ideš u novo. Sada si pokrenula i svoj podcast na kom ti čestitam, što mislim da je
Hvala
fantastično.
Ti.
Odabrana priča. Tako da me zanima da krenemo od početka. Kako si ti gradila svoj odnos prema novinama? Pa ćemo onda da dođemo i do ove veštačke inteligencije o kojoj se dosta govori u poslednje vreme.
Da, i meni je drago da ćemo pričati na tu temu, jer jeste, imala sam u sebi tu sluh za i tehnologiju i inovacije koje donosi tehnologija. Kažu da su vodolije takve, ja kao neko ko voli astrologiju mogu da poverujem u to, da je prosto to nešto u ovom znaku vodi ljude koji eto, imaju to nešto vodolijsko u sebi da vole tehniku, sad ne znam, odnosno tehnologiju, ne znam sad da li ima veze sa zvezdama ili ima veze sa nečim drugim, ali ja je zaista volim. I od kad znam za sebe, volim svaki vid tehnologije koje do mene brže donosi informacije. Tako da sam bila veliki ljubitelj i televizije i radija. Na fakultetu sam inače radila jedno vreme kao voditeljka radijske emisije Slušanica 6, koju volim da spomenem jer mi je bila prvi upliv u taj tip novinarstva i uživala sam beskrajno u tome. I da, spremala sam se zapravo za klasično tradicionalno novinarstvo koje je u trenutku i mog diplomiranja bilo sve prisutno. Međutim, zapravo ja sam jako brzo prepoznala lepotu digitalnih formi, konkretno blogova, i tako i počinje moja priča. Počinje blog i da, lepo si rekla, ja sam zapravo iz printa otišla u full time blogging 2013. godine i bila sam stvarno jedna od prvih koja je uradila, odnosno odlučila sam na taj korak, a to je korak da se bavim time full time, dakle puno radno vreme i da ništa drugo ne postoji osim te digitalne forme novinarstva. E sada, ja razmišljala sam više puta kako i zašto je to tako. Zaista, verovatno je to jedna prosto karakterna crta da uživam u onome što nam tehnologija donosi, da se ne bojim toga, da nemam zazor od toga. Mislim da je u našem narodu vrlo prisutan taj bojazan od nečeg novog, posebno nečeg što ima odraz inovacije, tehničke inovacije, nekako nas plaši i stvara nam utisak da će nas povrediti, da će nam nešto nažal učiniti.
Svi mi koji smo rasli na Terminatoru se plašimo mašina.
Pa pazi, mislim da je... Mi možemo da pričamo i o tom nekom opravdanom strahu koji ću ja verovatno osjetiti sve više i više, već ga osjećam ako pričamo i o nečemu što nam tek sledi, prvenstveno po pitanju zloupotrebe, ali ajde, to ćemo kasnije. Ali zaista mislim da je određen... Dakle, da je zapravo ta količina straha koja je bila prisutna i koja je dan danas prisutna u našem narodu prema svemu što je bilo deo tehničkih inovacija bila apsurdna. Dakle, ja se sećam tih bukvalno teorije o tome da je internet jedna crna rupa koja će nas uvući i pojesti, mislim, iz koje nećemo živi izaći. Da je, to je znači negde u vreme dial-up interneta, bukvalno se takav utisak stvarao. Dakle, taj osjećaj nikad nisam razumela i nikad mu nisam bila bliska i nikad meni on nije bio svojstven. Uh-huh. Već sam naprosto uvek osjećala potrebu da istražim šta je to što se nudi i da izađem van tih bojazni koje su oko mene bile prosto sve prisutne, jer je većina ljudi tako razmišljala. I zaista sam nekako tehnici, odnosno tehnologiji, uvek davala šansu. I to se ispostavilo kao pravi put u mom slučaju, jer sam upravo zahvaljujući njoj ja uspela da izgradim celokupnu svoju karijeru. I dakle da pronađem svoj apsolutno samostalni put i da ne zavisim ni od koga osim od tog uređaja koji je u mojim rukama ili pak tog laptopa koji mi je ono pod prstima. I to je, ja mislim, nešto najlepše što je meni tehnologija dala, slobodu. Dakle, slobodu da ja potpuno samostalno kreiram svoj poslovni put, svoj radni dan, svoje radne obaveze, svoj tim.
E, a sad, i teme.
Apsolutno.
I teme, jer te teme, sada izvini što sam te prekinula, jer te teme kojima se ti baviš, koje su vrlo društveno odgovorne, vrlo angažovane i potpuno tvoje, na tvoj neki način odabrane, zaista su nešto što je tebi omogućio internet u tom nekom smislu da bi ti teško sada u nekoj redakciji kakve su nekada bile, opet baveći se modom, baveći se interijerom i baveći se tim nekim lifestyle delom, mogla na taj način da ideš. Uglavnom je postojala ta neka barijera kada hoćeš da se baviš ozbiljnim temama, kao da jedno i drugo, kao da ne ide zajedno lepa dnevna soba i priča o nekim društveno odgovornim stvarima. Ti si to zaista uspela da spojiš i mislim da zbog toga i uživaš takav ugled i integritet danas, zato što si zaista imala priliku da pustiš svoj glas i lepo si to iskoristila.
Jo, hvala ti zaista, stvarno... Jako si to nekako lepo primetila. Ja sam neko ko je zapravo stalno balansirao između poprilično diametralno suprotnih tema. Sve one se zapravo prožimaju i to je sve vrlo nekako povezano. Ali sam ja zaista bila neko ko je sa podjednakom strašću i ljubavlju pratio politička dešavanja u zemlji i modna, na primjer, ili kulturna, ili nešto što je u vezi sa pop kulturom. I ja sam zapravo samo ta svoja interesovanja prenela u sadržaj koji sam kreirala. E sada, u tradicionalnim medijima apsolutno bi bilo vrlo teško da ja tako lako balansiram između svih tih tema i da naprosto prelazim iz redakcije u redakciju, odnosno iz dela koja se bavi jednom rubrikom u drugu. To je također meni omogućio internet. Omogućio mi je da ja zapravo kažem i pokažem ljudima da jedno ne isključuje drugo. Da to što ja volim da se lepo obučem, na primjer, ne čini mene manje ozbiljnom novinarkom ako ja želim da se bavim nekom od, na primjer, društveno-političkih tema. I to je opet nešto što ima veze i sa odnosom prema ženama, da se razumemo. Odnos prema ženama, posebno koje vole da se doteraju, koje vole da prate modu. Postoji jedan jako dobar tekst na našem magazinu koji kaže da li je neophodno, da li će nas shvatiti ozbiljno ako se bavimo modom. Mislim da su to sad i neke teme koje nemaju veze samo sa bojazni od tehnologije ili klasičnim novinarstvom, već imaju veze sa odnosom prema ženama i prema percepciji žene i onoga što se smatra ozbiljnom ženom. Ali generalno jeste meni sve to omogućio internet. Ja zato i kažem da sam žena interneta u potpunosti. E sada, ja kažem da je meni on dao slobodu. Da li je ta sloboda zapravo toliko beskrajna? To je sad drugo pitanje. Jer činjenica je da sam ja 24/7 izložena. Meni će poruku u vezi sa poslom stići i u 2 ujutru i u 3 popodne i vikendom i praznikom i dok sam ja na odmoru. Ne mislim sad poslovna ponuda, već mislim reakcija mojih čitalaca na ono što sam ja objavila, što je opet deo mog posla.
Jeste,
to se
da,
dešava
i meni
konstantno.
To konstantno.
I evo, to je sada primjer kako i mi koji... Mada ja mogu isto reći da ti pripadaš toj, da kažem, to modernom talosu novinara.
Ali koji sam old school u smislu svih, baš old school,
tako
ozbiljan old school.
Ali si ipak prisutna na mrežama i onda i do tebe mogu doći tvoji slušaoci i pratitelji kako god. I to je ono što to onda nama ipak donekle ograničava slobodu. Slobodu našu ličnu, privatnu. I to je ono što mogu, na primjer, da dovedem sada u pitanje, da li ja zaista zapravo uživam u tom segmentu? Ne. Dakle, meni je nekad potrebno da se ja potpuno isključim.
A to
znači da ja potpuno svoj telefon zaboravim negde. Dakle, ja ga ostavim u drugoj sobi, negde u nekom ćošku i da ne mislim na njega, jer je to jedini način da ja nekako se izvučem iz te konstantne svoje izloženosti. E, to je ono što sada, znači, ako svaka medalja ima 2 strane, to je ta druga strana u ovoj priči. Sloboda na jednom polju, ali onda s druge strane i ograničenje te slobode na nekom drugom.
E, a sada kada smo kod noviteta, mi kada govorimo i o društvenim mrežama, vrlo dobro znamo i ti i ja koliko ozbiljnih novinara i novinarki to smatraju novotarijom, mm-hmm. u koju neće da se upuštaju,
i dalje,
a sada dolazi da. AI i to dolazi u mobilnom telefonu, što, mislim, tek ću da govorim o tim stvarima. Ja kada sam rekla da je to kao da imate asistenta, to nije jedan asistent, to je kao da imaš u mobilnom telefonu i lektora i prevodioca za 15 različitih jezika i psihologa i pedagoga i onoga koji će ti kaže da li bi možda mogla da se izraziš malo profesionalnije mm-hmm. u ovom mailu, što znači da će ljudi biti mnogo rečitiji. Ja pretpostavljam da možda jedna od boljih stvari koje dolaze jeste da u trenutku kada je pismenost već malo okrnjena zbog tog preteranog kuckanja i tako dalje, će možda AI da vrati tu lepotu rečenice, jer će možda tim novim generacijama koje nisu navikle na rečenične konstrukcije, na prosto neki red i raspored u rečenici, nego se izražavaju u skraćenicama, da im nekako vrati ovu. Znači, to je čitav jedan novi buket mogućnosti i nešto što je bio ranije talenat i izvrsnost u kontekstu konkretno, ajde, moja pismenost, moje poznavanje stranih jezika, moja sposobnost da se izrazim ovako ili onako, to će postati nešto što je dostupno svima, što je i super, ali je opet i, znači, neki način izbija ti jedan benefit iz džepa, moraš sada da se nadogradiš, da to prihvatiš. I sada me stvarno zanima kako si ti, recimo, razmišljala o tim nekim novim mogućnostima koje dolaze.
Nisam neko ko smatra da će AI da nam potpuno oduzme radna mesta, kako vole da se opet...
A to oduzimanje radnih mesta je da večita.
Tako
šta god da se
je.
Dešava, odlaze nam radna mesta. Mislim,
jeste, da. I nemam uopšte taj niti strah. Ne mislim da će ikad ljudski talenat i ljudska kreativnost moći da se u potpunosti zameni tehnologijom. Ne verujem u to, ne mislim ni da je moguće, mislim da će uvek ta ljudska kreativnost uspevati ipak da se razvija ako i artificial intelligence dođe do nekog nivoa, mislim da će ljudska kreativnost da taj nivo prevazilazi. Iz prostog razloga što ćemo mi nalaziti načine kako da ono što nam je sada od strane tehnologije ponuđeno iskoristimo još bolje. I mislim da će stalno se ta trka zapravo dešavati, samo što više neće biti...
Da će nam
biti...
nametnuti neke nove standarde dobre. Yes, sad samo... je malo haotično postalo.
Mislim da neće biti toliko više trke između nas samih, već nas i tehnologije. Mislim da ćemo mi tu zapravo ući u jednu, ajde da kažem, pozitivnu borbu. Mislim pozitivno i to možemo da stavimo u jedan onako, sa jednim znakom pitanja. Dakle, ne mislim da ćemo ostati bez radnih mesta i tako dalje. Mislim da će nam i tekako olakšati, ali mislim da ćemo jedan dobar deo, da ćemo osjetiti jedan dobar deo zloupotrebe. I to opet, moram da se vratim, mislim da će ga osjetiti najpre žene.
Da, to je ova tema koju smo govorili o veštačkoj inteligenciji, o manipulacijama, videosnimcima, zlostavljanju u suštini.
Tako je. Zato što mi ako se vratimo na istorijat i samog interneta, ali prvenstveno društvenih mreža, dakle, ako se vratimo na istorijat Facebooka, ako se vratimo na istorijat YouTube-a, vidjet ćemo da su oni svi nastajali sa ciljem zapravo da se na neki način eksploatiše žena. Znači, ako se vratimo, kako je nastao Facebook, Mark Zuckerberg je zapravo stvorio platformu na kojoj je trebalo da se ocenjuju njegove koleginice sa fakulteta. YouTube je također negde među prvima imao zapravo plasiranje snimaka koje su imale veze sa...
Janet Jackson.
Tako je.
I posle i Google Images sa Jennifer Lopez.
Jennifer Lopez je jedna zelena haljina. Da. Kako je zapravo Google Images nastao? Tako što su ljudi enormno pretraživali taj pojam i došli smo do toga da je Google napravio tu jednu novu opciju. Dakle, ako uzmemo to u obzir, mislim da i sada, ako uzmemo u obzir činjenicu da nam je, evo, pre par nedelja, mislim da je toliko bilo, da se pojavio deepfake snimak sa Taylor Swift, koji je srećom uklonjen zbog udružene reakcije njenih pratioca, fanova, kako god. Međutim, to nam govori da smo mi sve u opasnosti. Jer mi nemamo sve mi sada tu ogromnu bazu fanova koja će da reaguje na to. Već to može svako od nas da se desi, a taj snimak može tako tu da obitava i da ga niko ne ukloni. Jer naprosto poznato je to da društvene mreže ne reaguju baš tako lako na takav vid prijava. I to je ono što mene plaši. Dakle, opet jedan vid eksploatacije nasilja prema ženama.
Znači, opet ljudska priroda s jedne strane i zloupotreba mogućnosti. Ali to je tako sa svim mogućnostima.
To se slažem se i tehnologija sama po sebi ne može da bude zla. Mi možemo samo da je na zao način koristimo. Ali ono što mene plaši u celoj toj priči jeste to.
Opet, da.
Dakle, ne plaši me to...
Taj translate, ne. To što će da ti telefon sredi beleške ili to
što... Na tome
što
mogu samo da budem zahvalna da. I da se, mislim...
Evo. Pa i meni isto razmišljam o tome kako će to da utiče na... Mislim, jer svi postajemo moćniji, pa sada tako. I dobro i loš.
Tako je. E, sada je samo pitanje što nosimo u sebi, na koji način ćemo tu moć da iskoristimo. Znamo svi ono, daj čovjeku moć da bi video kakav je. Ja se bojim da to može da nas odvede samo u taj moment. E sad, što se tiče svih drugih prednosti, to je nešto čemu se ja i tekako rade. Dakle, ChatGPT je, na primjer, po meni jedna sjajna alatka koja vam stvarno može pomoći da se vi bolje pripremite za, ne znam, da li svoj poslovni sastanak, da pošaljete neki mail koji će biti, kao što ste malo pre rekla, bolje formulisan, da vam pomogne ako, na primjer, nemate neka znanja, pa da brže dođete do njih, ali nikako ne mislim da bi on sada trebalo ili da on može da u potpunosti zameni ljudski talenat.
Ili obrazovanje, ili znanje, ili bilo šta od
tako
toga.
Je. Da, da. Mislim da će opet i u korištenju te tehnologije imati prednost oni koji su potkovaniji u svakom ovom pogledu koji smo sad spomenuli. Tako da nekako ne vidim ih kao neprijatelje u tom smislu, vidim ih samo kao vrlo snažno i opasno oružje u rukama loših ljudi. Eto, to je moja bojazan. Dakle, ja se opet zapravo plašim ljudi, a ne tehnologije. Tako da, eto, s moje strane, ja svaki vid olakšanja prihvatam sa zadovoljstvom i radujem se svemu onome što nam stiže u formi tehnoloških postignuća i mogu samo, eto, kao što si rekla, sada, na primjer, pokrećemo jednu novu formu, ali, na primjer, ta forma se oslanja na jednu stariju formu, a to je radio. Pričamo o podcastu.
Da. I na intervju koje je tek stari.
Tako je.
Da.
I kako pogledamo koliko je ta jedna nova forma, sada više nije ni tako nova, ali koliko je doprinela razvoju prvenstveno publike, odnosno kulture slušanja i publike koja ceni tu kulturu, ali i razvoj uopšte razgovora, forme razgovora u medijima, mi ćemo samo shvatiti da je zapravo ona nikad prisutnija. Vi ste nekada imali takav tip emisije jednom nedeljno na TV-u ili dva puta. Dolazili su neki ljudi, možda imali ste prilike da ih čujete tada i to bi bilo to. Sada je zaista količina takvog sadržaja ogromna. To dovodi do toga da nije sad takav sadržaj kvalitetan, tu stoji sve. Ali hoću da kažem, inovacije ne znače nužno raskid sa svime prethodnim. već zapravo stvaranje jedne nove, nadograđene verzije tog nekog, neke osnove na čemu je sve i bazirano. Tako da ja s te strane zapravo obožavam tehnologiju jer nam je dala mogućnost da mi na jedan pristupačniji, vrlo onako jedan praktični, jednostavniji način konzumiramo sadržaj koji je ranije postojao, ali ne u toj meri, ne u toj količini. Jer evo, ja se dalje koristim pisanom rečju. Pisana reč je kod mene najbitniji faktor komunikacije. Nisam je napustila zbog tehnologije. Mene uopšte ne interesuje da li će neko da piše skraćenicama. Ja neću, prosto moj način komunikacije je takav.
Da.
I veliki broj mojih čitatelja, čitateljki cijeni to i upravo su tu zbog toga. Dakle, nije pisana reč nestala. Mene je to izluđe kad neko kaže.
Nema veze sa istinom. Štampa je u padu, sama štampa fizički kao format. To je
iz vrlo jasnih razloga.
Da, jest.
Jer prvo, brzina prenosa informacija je toliko sada napredovala da dok to nešto stigne do štampe mora da bude jako kvalitetno i jako važno da bi nas zainteresovalo. Jer smo mi već sve to imali prilike da pročitamo u formatima koji su također vrlo kvalitetni. Vi imate sjajne članke na web magazinima i sada ako bi trebalo da me nešto navuče da kupim, onda to mora biti nešto vrlo ekskluzivno i vrlo, vrlo važno i kvalitetno. Međutim, ja ne mogu da osudim ljude koji sada kažu pa ne, neću kupiti jer sam to već pročitao. To je praktičnost, to je ekonomičnost. Tako da nije to ništa loše, to je prosto samo jedan logičan sled stvari. Ali to nikako ne znači da nema dobrog novinarstva, nikako ne znači da nema dobrih pisaca, dobrih autora, nikako. Dakle, možemo da se danas, da prođemo toliko sjajnih tekstova, dakle, uopšte ne mislim da je tehnologija uticala na to da one prestaju da se proizvode. Samo mislim da je način na koji konzumiramo drugačiji. Postoji jedna, ja uvijek volim da se pozovem na taj događaj, kada se pojavio radio, tada su u Americi važilo je uverenje da će bejsbol prestati da se igra jer više ga niko neće igrati na ulici nego će ga svi će slušati prenos bejsbol utakmica na radiju.
Da.
Mislim, to je takva glupost. Upravo, mislim, evo, mi dan danas imamo taj radio, ali imamo i bejsbol ili neki drugi sport. Dakle, prosto to uverenje mi nikad nije bilo blisko i mislim da ćemo mi uvijek imati sve ove forme koje su postojale i koje postoje i sada, samo će način na koji konzumiramo biti malo drugačiji.
Jeste, i to je ta neka bojazan kao da mi sada govorimo nestaće ovo, desit će se ovo, kao da to nije do nas. Kao knjige će postojati dokle god ljudi budu hteli da ih čitaju. Ako dođemo u poziciju u kojoj, ne znam, milijarde ljudi na planeti, niko neće da čita knjigu, onda niko neće da čita knjige. Opet je to do nas. Neće sada tu da dođu neki vanzemaljci koji će da nam zabrane knjige i onda mi sada očajni patimo što knjiga više nema. Prosto knjige će postojati dokle god ljudi budu hteli da ih pišu, dokle god ljudi budu hteli da ih čitaju. Dokle god budu hteli da ih čitaju u fizičkom obliku, one će se štampati. Ako to nekada prođe, promenit će oblik u digitalne knjige ili će se slušati kao audio knjige, ali opet je to sve do nas. Svako ko želi da čita fizičke knjige uvek će moći, jer smo to sve i dalje samo mi. O svemu odlučujemo mi u stvari.
Tako je. I mislim da
to je paradoks u stvari. Kad stalno govorimo šta ćemo, ali kao izraće se fudbal dokle god budu ljudi hteli da igraju fudbal. Vrlo je jednostavno.
Mislim da je zapravo ti stavovi o kao niko ne čita, a onda zapravo shvatite da to izgovaraju ljudi koji ne čitaju i onda kroz sebe percipiraju sve druge. Ako se iole zainteresujete za knjigu, na primjer, vi ćete otkriti takve zajednice bookstagramera, book tiktokera, koji toliko pričaju o knjigama, koji toliko knjiga preporučuju, koji na toliko načina književnost približavaju mlađima. Dakle, ako ih niste otkrili, to je zato što, ili niste uopšte na mrežama, ili zapravo vas ne interesuju knjige, a volite da govorite da sve ne interesuju knjige. To je isto, dakle, primećujem, na primjer, postoji i nešto jako često kod nas u društvu, a to je da se kaže zašto niko nije pisao ovim, na primjer, sjajnim mladim ljudima koji su usvojili, na primjer, pobedili su u nekoj matematičkoj olimpijadi. Ja svaki put vidim vesti o tim mladim ljudima. Najiskrenije.
I uvek neko piše o tome.
Uvek neko piše i do mene dođu te vesti. Do mene dođu bezbroj sjajnih vesti.
Jeste, jeste.
Zašto? Zato što ja takve vesti inače pretražujem. Inače mi je interesantno i onda mi ih algoritam sam pruža. Ako do vas ne dolaze takve vesti, bojim se da vi googlate i tražite neke malo drugačije vesti.
I da pričate o drugačijim
stvarima.
I da pričate o drugačijim stvarima. Htela sam da prođem to isto, to vraćanje kroz vrijeme i osvrtanje na ovaj put, da kažem, modernizacije koje smo prošli u posljednjih 20 godina, kako bismo možda predvidjeli budućnost. Znači, dok sam gledala ove telefone, znači to je S24, sada tu su sve moguće opcije za kameru, sve što možeš i ne možeš da snimiš, da edituješ, super zoom i ok, sada ajde, više manje svaki novi model mobilnog telefona ima sve bolju kameru. I onda sam se setila tog nekog vremena od pre 20 godina, znači te naše tinejdžerske dane kada su se tek pojavili ti telefoni sa kamerama, da, koje su bile katastrofalne. I mi smo tada prestali da nosimo fotoaparate, tako da su meni sve uspomene iz tog perioda prvo muljave. I bio jedan period kad su mi sve uspomene muljave ili nikakve, ili su jednostavno umrle zajedno sa tim telefonom pa nikad nisu ni prebačene. A onda je došlo ono vrijeme kada je kao Photoshop postao, ušao među narod, Photoshop prvi put među Srbima, ušao među narod. I ja se sjećam da smo svi peglali fotografije. I onda kada vratim film, meni je strašno žao što nemam te neke tako originalne uspomene i što u suštini nisam imala mogućnost da stvarno to tako fotografišem i sačuvam. A s druge strane, sada razmišljam o svim tim mladim ljudima koji stvarno imaju mogućnost da na svakoj slici budeš Angelina Jolie, Jessica Alba, šta god hoćeš. Čak i bukvalno, sad možeš da staviš Jessica Alba. Ali do koje mere je važno da kad već imaš tu mogućnost da stvarno sačuvaš te originale. I sad, htela sam malo sa tobom da se vratimo u to vrijeme fotografija. Kakve su tebi fotografije bile, kako ih čuvaš i kako koristiš ovaj neki napredak i te mogućnosti da ti u svakom trenutku sada možeš da napraviš fotografiju. Ranije kao imaš fotoaparat pa film pa...
Jeste, bio je taj moment, ali onda se pojavljaju digitalni fotoaparati koje mi u tom trenutku svuda nosimo. Sjećam se, to neka srednja moja škola.
Da.
I onda, kako smo, pošto nije postojao Facebook, nije postojao nijedna mreža zapravo, kako smo mi zapravo pokazivali jedni drugima fotografije? Sjećam se, mi se vratimo na primjer s ekskurzije, uradimo album ceo sa fotografijama sa tog putovanja i onda album krene po svim odeljenjima.
Jao jeste!
Da. I onda da. Kao, evo kao gledajte naše fotke i onda kao celo odeljenje.
I u kući ga držiš u trpezarijskom stolu, kogod dođe uvališ mu album.
Jeste, ali ne, ovo se tačno sjećam, išlo je kroz svako odeljenje i ja sam završila Leksinačku gimnaziju, sjećam se odlično, dakle na taj način smo mi jedni drugima pokazivali šta smo mi sad eto radili, kako nama bilo super na toj ekskurziji.
Da, i uvijek napred staviš one fotke da si najbolje ispala.
Pa, naravno, ali ja sam voljela hronološki. Aha. Od znači kretanja, pa imamo uglavnom neke fotografije iz autobusa, na primjer. Pa onda idemo redom.
Da, da, te fotografije iz autobusa.
Pa mislim.
Svi jedu onu pohovanu piletinu.
Nešto se ručkalo. Obavezno smo imali neka fotografija gdje se neko kolo ispred autobusa na nekoj pumpi. Je, naravno, ako se išlo negdje...
Stvarno?
Pa ako se ide u inostranstvo, mora se pustiti negdje naša muzika i da se
igra. Što ja to nikad nisam imala?
Bože, pa svaka ekskurzija je to.
Ti kakve sam ja se na kad? Pa mi smo... Neka drugosrbijanska, 13.
gimnazija i zajednička. Mi smo iz ove prve kolo je moralo da se igra, onda imam, i sećam se tačno, imamo te fotografije kao neko kolo na nekoj pumpi, jer smo mi kao pustili muziku, pošto idemo u Italiju pa nam nedostaje, jel te, majka Srbija. Poenta je sljedeća. Mi smo zaista tada izrađivali fotografije. I to je stvarno, mislim, malo ta bumerska priča, ali je istina, izrađivali smo ih jer si tako mogu da ih gledaš. I onda se pojavljuju telefoni sa tim stvarno očenim kamerama. Međutim, meni nisu toliko problem te fotografije, već to što ti kažeš taj edit tada. Ja nisam toliko sebe nikad filtrirala, ali sam imala neke edite, neki crno-beli.
To, te, ti.
Pa onda onaj negativ moment. Pa to nešto užasno, mislim.
Šta god vidim u časopisu, ja hoću to da napravim i u nakazi, mislim.
Ali šta je problem što nisam čuvala originale, nego taj edit je sam ostao. I onda naravno kako ide razvoj telefona, tako ide i sve bolje i bolja fotografija i naravno postoji taj problem da se one ne izrađuju. Mislim da, eto, to je nešto što stvarno želim sebi da kao neki vid rutine uvedem, da na svaka 2-3 mjeseca napravim izbor i da na primjer nekih 30-40 fotografija odradim i smestim ponovo u neki album. Jer evo sad sam ovih prethodnih nedelja, kada sam išla i do svog stana u Aleksincu, odakle sam nalazila neke fotografije, stvarno taj vid prilistavanja uspomena nema ništa lepše od toga. Činjenica je da ja se često vratim i kroz svoju galeriju na telefonu i uvek mi je takođe osjećaj isti, ali je lepo prosto sačuvati ih van samog uređaja, jer mislim ih van, ajde da kažem, iCloud ili čega već, samo zato što je sve to ipak stvar nad kojom mi nemamo potpuno kontrolu. Tako da, eto, to je ono što, što je opet neki vid bojazni, dakle se ne izgube sve te uspomene. Ja hoću da uvedem sebi, mada na što sam počela da praktikujem, kupila sam analogni fotoaparat i onda nekad ga nosim sa sobom i napravim po neku fotografiju.
Da, to je super. To sam videla. Ja mislim da si slikala jednom nešto.
Imali smo jednom onaj baš klasičan sa Polaroid, ali sad imam i drugačiji koji se razvija. Tako da
to
sam,
je super.
To mi je fin način prosto da eto sebe malo nateram da više izrađujem fotografije.
Ali to je baš sam stvarno htjela i ja da, dok sam razmišljala o svim mojim mogućnostima, bukvalno sam razmišljala, bože, da mi u srednjoj školi bilo ovo, možda ne bi završila srednju školu, možda bi samo slikala, ali možda je dobro što ga nije bilo. Ne, ali sad šalu na stranu, stvarno kao fotografisanje je prvo bila retkost, pa je onda bilo tako oshudno i čini mi se da naročito ti kada si mlad, ti nemaš svijest o tome koliko su te stvari koje ti fotografišeš i snimaš u stvari dragocene. I koliko će ti za 20, 30, da ne govorim 50 godina, biti dragocene. I koliko treba snimati ljude i te trenutke koji su lepi, jer je to zaista nešto što nema cenu. I sve te opcije obrada i svih tih stvari koje mogu, one su super. I to je super za društvene mreže, super je za razne i za posao ko se time bavi i tako dalje. Ali opet ti originali, uspomene, stvarno ne treba peglati, jer to što, ne znam, imaš neku boricu ili ne znam kad si mlad pa ti je, nema pojma, ono, nos ovakav ili onakav u pubertetu, to što ti je u tom trenutku ružno za 20-30 godina će ti biti zaista neprocenjivo i da, ne može da se meri. Nisači.
Mislim da to klinci današnji znaju u smislu beleženja lepih momenata. Mislim da smo... apsolutno živim u eri kada se stvarno beleži sve i ja nemam ništa protiv toga jer mislim da se tu naprave neke divne uspomene. Mislim samo da im je zaista izazovno zbog te sve prisutnosti na mrežama, zbog tog momenta upoređivanja i posebno nametanja za potpuno nerealnih standarda. Tako da ne zavidim im s te strane, ne žalim što mi nismo imali sve to. Mislim da smo živjeli ipak jednim lakšim, jednostavnijim životima. Mislim da im je zaista teško kada moraju da odrastaju pod lupom društvenih mreža. Pošto sam ja jako volim TikTok i tamo sam moja omiljena mreža trenutno. I nekada, primjer, kad mi se svidi neki kreator ili kreatorka sadržaja, bacim pogled. Ako su mlađi, oni rijetko kada imaju Instagram koji je onako, da kažem, aktivan. Zašto? Zato što mislim da je Instagram poprilično u tom estetičnom smislu zahtjevan. I mislim da oni negdje svesno se klone njega ili drže, na primjer, zatvorene profile.
A i tamo smo mi, mislim, ko što smo mi pobjegli u jednom trenutku
sa Facebooka. Jeste, mi malo stariji, malo više,
tamo roditelji.
Milenijalci, da, jeste, da. Ali mislim da nije samo to. Mislim da zato i TikTok tako sirovija mreža, tako realnija, tako direktnija, zato što je njima bilo potrebna realnija mreža od Instagrama. Tako da mislim da se i oni dosta bore sa svim tim i ne kažem, ne zavidim im i oni imaju svest da treba da naprave te neke lepe fotografije, ali se bojim da im je ipak pritisak svega drugog što nose mreže sa sobom prevelik.
Pa dobro, ali oni su makar bili dovoljno pametni da to u vrlo ranim godinama odbace. I mi smo u tim godinama imali ogroman pritisak te magazinske lepote, svih tih nekih standarda sreće, što iz serija, što iz mainstream medija. I stvarno, mnogim mladim ljudima je to bilo mnogo, mnogo veliko opterećenje. Neki to nisu uopšte prevazišli, neki su morali da dođu u neke zrele godine pa da kažu, čekaj, ja neću da imam struk koji je 40 cm, mislim, jer je to kao prvo nemoguće. Prosto nekako te to teralo, mislim, ipak su oni opet malo, da kažem, ono i napredniji u odnosu na nas.
Osvešćeni jeste i bore se protiv svega toga koliko god mogu i s te strane zaista su carevi zapravo mali i carice i baš oni često se osvrću na ta neka vremena 2000-te, 90-te kada smo mi odrastali, kada su standardi lepote bili potpuno nerealni.
Da, kao mrači srednji veke za njih.
Bukalno,
2000-ta,
ako
da.
Ako pogledamo, mi smo imali kao standard lepote heroin chic. Mislim, to je stvarno potpuno jedna suludi moment. Ili kad se setim koga
su... I Silicon Babe, onaj jeste, ali, moment ali, isto koji je katastrofa,
da, ali,
vrlo, vrlo loš.
Bukalno kada se setim ko je bio nazivan kao krupnijim ženama ili čabi, kako je to bilo u Americi. Znači, ko je nama serviran kao krupnija žena tada? To je zaista toliko diskutabilno. Tako da, da, bili smo izloženi, ali mislim da je moment komparacije bio mnogo manje prisutan. Da smo nekako bili jedni drugima dosta slični i to je to naprosto, takvi smo kakvi smo, a da sada se dosta dolazi do tog upoređivanja kojem smo svi skloni, da se razumemo. Koliko god imamo godina, upoređivat ćemo svoj život sa životima onih na koje nailazimo na mrežama. Upoređivat ćemo nas same sa drugima koje vidimo. Ja sam primetila u jednom periodu da ja ne nailazim na fotografije normalnih noseva, na primjer, ili normalnih usta. Dakle, bukvalno vi ne nailazite više na fotografije prosečne žene. Ako pričamo o najpopularnijim ljudima na mrežama. Uh-huh. Dakle, vi tu stalno imate standard perfekcije, standard perfektne lepote. I onda kada se pojavi neko ko malo štrči od toga ili bude wow, kako je autentičan ili bude jao, ne, šta je ovo. Dakle, stalno taj, bukvalno prizor perfektne žene je ono na što smo sad mi navikli na mrežama. E, to je ono što je stvarno strašno.
Htela sam da još malo porazmislim sa tobom, jer sad kako govoriš, možda su nama društvene mreže koje su donele celu tu, da kažem, kakofoniju svega, u stvari došle u pravom trenutku kada su ti takozvani mainstream mediji postali previše surovi. Znači, kada su protutnili tu svoju surovost do maksimuma, kada su i neke od najvećih svetskih i lokalnih zvezda bile na neki način žrtve tih naslova i zapravo nisu imale nikakav svoj glas. Onda su došle društvene mreže koje su svima dale glas, pa i tim vrlo popularnim ljudima koji su prvi put imali tu mogućnost da govore o stvarima koje su njima zaista važne, koji su prvi put imali mogućnost da neće da odgovore na pitanja novinara koja su nepristojna, koja su seksistička, koja su na razne načine potpuno nevaspitana na kraju krajeva. I u stvari su donele neku tu težu, ali opet imaju i tu svoju mračnu stranu, tu svoju problematičnu stranu u tome da ne postoji ta neka jasna razlika između pravih izvora informacija, proverenih tako informacija i nečega što je buva, što je teorija zavere, što je samo mišljenje.
Ili prosto laž.
Tako da možda sada kao nadgradnja tome dolazi ova veštačka inteligencija koja je vrlo onako bazirana na činjenicama. U stvari jedan produkt nauke praktično, jer jeste
da.
Produkt od nauke za nauku. Tako da i ona će sigurno imati neke onako mnoge izazove će doneti, ali možda je zaista su društvene mreže došle do tog svog pika, kao što su jednom trenutku mainstream mediji i sada imamo to nešto novo što će da uspostavi neku ravnotežu.
Da, meni se dopada, na primjer, kada vidim na mreži X koju ja ću zauvek zvati Twitter. Kada vidim informaciju ispod nekog tvita gde sada dobijamo zapravo info da ta informacija nije tačna, i onda dobijamo dalje nastavak u kojem sledi konkretno jasna, tačna informacija, suprotna od one koja je izneta. I, na primjer, ja navijam da ako već moramo da koristimo sve dobrobiti tehnologije, da je upravo nekako fokusiramo u tom smeru. Dakle, da ona zapravo radi u svrhu istine.
Hoćeš da maštamo malo šta bi moglo da bude za 10-20 godina, kako bi moglo AI da na društvene mreže? Meni je sada palo nešto na pamet što bi moglo. Sada, pošto sam ti već rekla za onu priču kako bi, pošto zbog ovog live translate-a gde ti imaš uređaj koji ti uživo prenosi, prevodi jezik kao prevodilac, zato malte ne može da se prevede i na pametnu kuću i da ti imaš bračni par koji je u braku, ona govori istim jezikom nego im kuća prevodi. To mi je prvo palo na pamet kao nešto bi moglo se desiti. A sada mi je palo na pamet da bi u stvari društvene mreže mogle da razviju sobstvene te chat GPT opcije, da ti ukoliko recimo kreneš da plasiraš neku informaciju ili neko mišljenje, da ti on kao što ti sad na ovom telefonu da predlog, hoćeš li da se izraziš malo,
da.
Malo manje ko prostak ili tako, ne znam što ti neće to tako da saopšti, nego onako fino, pristojno, da kaže da, ali činjenice za ovo prosto, ne znam, to je bilo tad i tada, da ti izbaci neke jasne informacije, da ga možda, mislim, možda to nije toliko daleko, možda bi
ja
to moglo da,
nije,
da se...
Jer vi, na primjer, ako
ja
pišete...
Ja potpuno mogu zamislim to, da.
Tako, ako pišete, na primjer, na Instagramu o suicidu, Instagram će vam ponuditi bukvalno kao neki predlog materijala koji se bavi tom temom i zapravo pitaće vas da li vam je potrebna pomoć. Ukazat će na neke kontakte koje možete da kontaktirate u tom trenutku. Negde ako nasluti da vi se borite sa takvim problemom, on će vam ponuditi kao neki izvor informacije kojima možda može biti od pomoći. Tako da ovo što ste rekla je zapravo nešto što bih ja jako volila da se desi.
Ja bih volila.
I to je ono što sam i počela da pričam. Mm. Dakle, ako bismo mi mreže usmeravali upravo u smeru istine, te da one postanu filter koji ćemo mi imati u momentu kada iznesemo neki stav, naravno ne sada da ona utiče na svaki stav koji se iznese, ali ako se trudimo da iznesemo nešto što je potpuno suprotno od naučnih činjenica, od nepobitnih dokazanih tvrdnji, da nam se na to i ukaže. I da negde prosto, kao kada smo imali period COVID-a, pa kada su se iznosile informacije o samoj pandemiji, da je negde bilo svuda naznačeno da se najvažnije informacije u vezi sa tom temom mogu naći na samo određenim sajtovima, odnosno izvorima, konkretno Svetske zdravstvene organizacije. Dakle, da svaki put kada pokušamo da pobijemo neke tvrdnje, koje su, kao što kažem, naučno dokazane, da nam se negde pojavi neki vid filtera koji će nam ukazati da se, dakle, držimo istine.
I zamislite sada da je u vreme korone postojao tako taj neki live chat na društvenim mrežama. U jednom trenutku, sećam se da u Americi je bila priča kako treba ubrizgavati varikinu da bi se dezinfikovala krv. Što je, baš sam uzela taj ekstremni slučaj. Da. I zamisli da si ti sada, i to se širilo društvenim mrežama.
Širilo se sve
i zamisli da si ti sada imala neku vrstu live odgovora iz mobilnog telefona ili samog algoritma društvene mreže koji ti kaže varikina u krvi izaziva dg, sad sve ove simptome, jer to su ljudi završavali u bolnicama. Varikina je kiselina koja sadrži to i to, ona u kombinaciji sa krvlju može da dovede, pa sada ne znam detalja, ali to je nešto što u suštini... Ja mislim da za 10 godina uopšte neće biti toliko teško, a tada bi stvarno možda spaslo i neke ljude.
Ne, ili svaki put, na primjer, kad napišu ovi naši ljudi koji preispituju sve, pa i zašto ostaje beli trag, na primjer, za avionom, da lepo mu sad artificial intelligence objasni zašto, na primjer, i da kaže to je zbog toga i toga. A ne da on prosto prosipa sada neke tvrdnje koje nemaju veze sa zdravim razumom, a ne sa nečim drugim. Dakle, to bi bilo sjajno. Koliko bi sad to možda zadiralo u slobode mišljenja i kritičkih stavova, to je sada jedno, tu bi vjerojatno bila jedna onako siva zona u kojem bi moralo da se malo raspravlja. Gde bi trebalo reagovati, a gde ne, na to mislim. Ali da svakako to jeste pravac koji bih ja volela da se oni koji se bave razvojem ovog dela tehnologije bave. Dakle, da krenu u tom smeru. Jer mislim da nema važnije stvari od istine. Naravno, nije istina nepobitna uvek i možemo stalno negde, i to i nauka dokazuje da uvek se može dalje razrađivati određena teza i dalje analizirati, ali prosto neke stvari ne smiju da se dovode u pitanje. I mislim da smo mi evo ovde ovih dana svedoci šta se dešava kada se, na primjer, dovede u pitanje nauka i dovede u pitanje, na primjer, vakcinacija. Mislim da su to stvari koje naprosto, o kojima nema diskusije. Postoje teme o kojima mi možemo da diskutujemo. Postoje teme oko kojih nema diskusije. To, one su prosto
Pa da, i uvek postoji taj termin. Ti o svemu možeš da diskutuješ sa stručnjacima ako si takođe stručan. Ali ako nemaš pojma o nečemu, tako ne možeš je. Da diskutuješ sa nekim ko je stručan, prosto nema logike, nije ista
da,
osnova.
Da, ali ja i zaista mislim da postoje teme oko kojih nema diskusije. Naprimjer, ne možemo mi sada da diskutujemo da li je ispravno nasilje prema ženama ili nije.
Pa jasno.
Nema tu diskusije uopšte. Naravno. Jasno je da je to krajnje pogrešno. Mi možemo sada diskutujemo o načinima na koji to može da se spreči i tako dalje. Ja isto mislim da, na primjer, jedna od tih tema jeste za mene vakcinacija. Ne možemo mi da diskutujemo o vakcinaciji. Nema šta tu mi da diskutujemo. Mi možemo samo da pratimo ono što je nama savjetovano od strane najstručnijih za tu temu. Dakle, isto, postoji prosto jedan niz takvih tema o kojima nema diskusije. To je moj stav. Dakle, tako da za takve teme bilo bi sjajno kada bi upravo to tehnologija mogla da osmisli jedan sistem koji bi nama direktno sugerisao da to što pišemo je glupost, laž.
Da, može da sugeriše i da je to što pišete verbalno nasilje.
Tako je.
Jer ja potpuno mogu da zamislim ukoliko sada postoje, imaš tu opciju da ti mobilni telefon kada kucaš mail kaže zvučiš uzrujano, da li... Znači, tako tebi je. Mobilni telefon ne naredi, ne kaže, ne uvredite, ali kaže da li bi možda preformulisao evo ovako. Mm-hmm. Ja potpuno mogu da zamislim u budućnosti da kada ostaviš neki komentar koji je uvredljiv, koji možda da nekoga povredi, koji možda čak i govor mržnje, da te isto tako tehnologija pita. Da li zaista želiš da povrediš ovu osobu, ali da to uživo u vremenu, da to prosto postoji, mislim, ne znam.
Pa da primjer,
ima i dobrih i loših.
Ako se, ne znam da li je to poznato, ali ako se ChatGPT-u obraćate ljubaznije, postoji tvrdnja, zapravo mislim da je to čak isto negde i potvrđeno od strane onih koji su i kreirali takav vid platformi, da će se on bolje da će vam pružiti bolje informacije, da će se bolje prosto obhoditi i on prema vama. Da će ako ga zamolite da vam da, na primjer, predlog nekih, ajde sad da kažem, nekog sadržaja za Instagram, da će on, ako vaš pristup ljubazni, da će se on nekako više potruditi da vam ono što pruži bude kvalitetnije. I to je jedan, na primjer, interesantan podatak.
I meni, naravno sad u ovom trenutku kada smo globalno zbog društvenih mreža svi postali nisko tolerantni, možda je to neka dobra kontra.
Jeste, da se kao, malo učimo onome što je osnova svega.
Da.
Tako da, ali da, mislim da smo na tragu nečega, Miljana.
Da, ja se jako radim, mnogo ti hvala. Znači, ovaj razgovor bi mogao da mi traje 5 sati, ali ne sam mnogo da te zadržavam. Mislim da smo stvarno pokrenule neke teme i meni se mnogo dopada da razmišljamo o tome šta bi sve moglo da bude. Jer se onda i manje brinemo s jedne strane, s druge strane onda zaista možemo i da dobijemo ideju kako ćemo te neke nove alate da zaista koristimo kao alate, a ne da mi postanemo alat u tom nekom novom vremenu. Nadam se da ti je bilo prijatno da se vidimo
bilo
ponovo.
Bilo mi sjajno, hvala za priliku da razgovaram na ovu temu. Nisam imala često prilike da javno razgovaram, a privatno baš razmišljam jer mi je prosto takav i posao, tako da mi je sjajno da i uopšte i specijal posvećen ovoj temi i da neće biti jedina emisija na istu, tako da se radujem i ostalim emisijama.
To je to. A hvala i vama. Gledali ste specijal podcasta Snaga uma koji smo realizovali sa našim divnim prijateljima iz Samsunga. Gledate i ostale epizode ovog specijala. Prijatno!